Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Na, mano rankose itin originalios bei talentingos šiuolaikinės škotijos literatūros balsu vadinamos rašytojos Ali Smith knyga Ruduo. Itin savitu, unikaliu stiliumi išsiskirianti rašytoja yra gerai žinoma, jos knygos verčiamos į daugelį pasaulio kalbų, apdovanotos ne vienu prestižiniu literatūros apdovanojimu. Autorė net 4 kartus buvo nominuota Bukerio premijai, pastarąjį kartą prieš porą metų, beje, būtent už romaną Ruduo. Na, o šioje knygoje pasakojama apie kiek neįprastą, tačiau be galo šiltą meno istorikės Elisabetos Demand ir dainų tekstų kūrėjo Danielio Gliuko draugystę. Dažniausiai jų dviejų pokalbiai sukasi apie meną, paveikslus, knygas, muziką, taip pat apie gyvenimą, meilę, šeimos santykius. Šie pašnekesiai persmelkti išminties, gyvenimiškos patirties, ieškojimų ir atradimų. Neįprasta tik viena detalė. Draugus skiria beveik 70 metų. Elizabeta yra 32, o Danieliui daugiau nei 100 metų. Susipažino juodu prieš 30 metus, kuomet Elizabeta, dar būdama vaikas, su mama įsikūrė Danieliaus kaiminystėje. Dvi giminingos sielos, nepaisant amžiaus skirtumo, iškart rado bendrą kalbą, grįstą abipusę pagarbą ir tarpusavio supratimu. Kiekvienas jų savaip sužeistas. Danielius praeities šešėlių, per karą prarastos sesutės, neišsipildžiusios meilės garsiai 70-mečio popart menininkai Paulinai Boti, Elisabeta, mamos atsainumo, niekada nepažinto tėčio ilgesio. Elizabetos ir Danielio bičiulystė atskleidžiama per jų pokalbių nuotrupas ir prisiminimus, čia nukeliančius į vaikystę ar jaunystę, čia panardinančius į siurrealistinius sapnus ar klejones, čia bloškiančius atgal į gąsdinančią realybę, kur pasaulis dūsta nuo pykčio ir susvetimėjimo. Laikmetis, kurį aprašo Ali Smith, realus ir neraminantis. Jungtinė karalystė ką tik po ilgam istoriją įeisiančių įvykių, po balsavimo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, vadinamojo Brexito. Žmonės susiskaldė, šalis tveriasi spigliuotomis tvoromis, o aplink tvyro nežinomybė ir sumaištis. Šias nuotaikas rašytoja perteikia itin jautriai, atvirai, tačiau su neslepamu nusivylimu. Tikras ir nesumeluotas knygoje ne tik laikmetis. Čia nemažai dėmesio skiriama ir kitiems, grinai britiškiems įvykiams, istorijoms, vardams. Štai jau mano minėtoji popart menininkė Paulina Boti išties 70-ame dešimtmetyje gyvenusi ir kūrusi dailininkė, kurios ekscentriški, unikalūs paveikslai ir koliažai tuo metu didesnio dėmesio nesulaukė tik dėl to, kad juos kūrė moteris. Per šią siužeto liniją rašytoja paliečia ir dar vieną opę, visais laikais egzistavusią temą – diskriminaciją dėl lyties. Kristina Keller, dar vienas tikras vardas. Tačiau šios moters istorija, apogėjų pasiekusi 63-aisiais, aprašoma tik užuominomis padrikai. Skandalas kilo po to, kai pasirodė, kad ji intimius ryšius tuo pačiu metu palaikė ne tik su britų vyriausybės sekretoriumi karo reikalams, bet ir su sovietų karininku, kuris, kaip įtariama, buvo šnipas. Tiesa, šie įvykiai, kaip ir knygoje minimi mažiau žinomi vardai, tokie kaip įvairių laikmečių televizijos ar serialų žvaigždės, laikraščių pavadinimai ar juose spausdinamos naujienos, eiliniam skaitytojui ne britui gali pasirodyti netokie įdomus ar reikšmingi, kaip Jungtinės karalystės gyventojui. Kad ir kaip ten būtų, visus šiuos rodos be galo skirtingų savo turinių reikšmę ar literatūrinių svarių tekstus, o jei tiksliau tekstų nuotrupas, autorė talentingai, itin savitai ir išmoningai dėlioja į margą, bet stebėtinai vientisą ir organišką mozaiką. O jos pomėgis žaisti žodžiais, rimu, ritmu, ryškiomis spalvomis, tekstus paverčia magišku, tiek prozos, tiek poezijos elementų turinčių kūrinių. Laikas, žmogaus prigimtis, meilė, bičiulystė, atmintis, nuolatinė kaita ir tuo pat metu nuolatinis žmogaus grįžimas prie pamatinių vertybių – svarbiausios šios knygos temos. O savitumas, išmintis, gylis, prasmė, skaidrumas – mano galva, raktiniai žodžiai apibūdinantis šios škotų rašytojos kūrybą. Beje, Ali Smith knyga Ruduo yra pirmoji iš jos planuojamų išleisti 4 knygų serijos apie metų laikus. Iš anglų kalbos romaną vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Na, o mano rankose šį kart ne grožinė knyga, o rimta studija sveikatos tema. Ir tai yra daktaro Deilo Bredeseno Įveikti Alzheimerį, pirmoji veiksminga prevencijos ir gydymo programa. Alzheimerio liga kasmet pakerta vis daugiau žmonių. Prognozuojama, kad 2050-aisiais pasaulyje ją sirgs 160 milijonų. Tai smegenis luošinanti liga, kuri pamažu naikina dažniausiai vyresnio amžiaus žmonių smegenų nervinės ląsteles ir jų sandūras. Tai yra atmintį ir mąstymo įgūdžius, kol galiausiai sunaikina asmenybę. Liga iki šiol buvo laikoma neišgydoma, tačiau šiandien neuromokslininkas Bredesonas skelbia Alzheimerio eros pabaigą ir pristato savo net 30 metų trukusių tyrimų rezultatus, įrodančius, kad ši liga nebėra nuosprendis. Maža to, autorius tikina, kad nuo Alzheimerio galima ne tik apsisaugoti, bet ir atkurti jau ligos pažeistas ir pradėjusias silpti pažintinės funkcijas. Savo tyrimų centre mokslų daktaras sukūrė revoliucingą programą RECODE, kurios bandymai išties įspūdingi. Iš pirmųjų 10 ją išbandžiusių pacientų 9 pajuto pagerėjimą per 3-6 mėnesius. Taigi, tai reali viltis pacientams, globėjams ir gydytojams. Knygoje Įveikti Alzheimerį autorius išsamėja prašo savo atradimus, kaip liga atrodo iš vidaus, kaip vystosi ir kodėl taip smarkiai paplitusi. Gydytojas taip pat pasakoja apie tyrimus, kuriais nustatoma, kaip žmonės patys sau sukelia Alzheimerio ligą. Pataria, ką daryti gavus tyrimų rezultatus, tai yra kiekvienam žmogui jo sukurta prevencijos ir gydymo programa yra pritaikoma individualiai remiantis gautais rezultatais. Atskiruose skyriuose dėstoma, kaip pasiekti pačių geriausių gydymo rezultatų ir išsaugoti pagerėjusią būklę. Beje, laikantis šios programos receptai nerašomi. Tokias kompleksiškas lėtinės ligas kaip Alzheimerio liga lemia daug veiksnių. Štai kodėl, norint kuo geriau ją gydyti, reikia imtis jų visų. Beje, vienas iš jų – uždegimas, tai yra organizmo atsakas į patogenus, tokius kaip virusai, bakterijos, grybeliai ir parazitai. Tačiau uždegimas gali kilti, jei infekcijos ir nėra. Jis sužadinamas, jei valgome transriebalus, pavyzdžiui, pramoninius riebalus, kurie dedami į kepinius ar greitai į maistą, arba cukrų. Organizmas reaguoja uždegimu ir tada, kai pažeidžiamas žarnynas, vartojant glitimą, pieno produktus ar grūdinius produktus, sukeliančius žarnyno pralaidumą. Esant tokiai būklei, virškinimo trakte atsiranda mikroskopinių skylučių, pro kurias maisto fragmentai ir bakterijos patenka į kraujotaką. Jie irgi sukelia uždegimą. Imuninė sistema atpažįsta tuos maisto fragmentus, reaguoja juos kaip į svetimkūnius ir puola. Į tam tikrą sritį pasiūsdama baltuosius kraujo kūnelius, kurie praryja ir sunaikina patogenus. Tokiu būdu vyksta uždegiminis procesas. Uždegiminio atsako mums reikia atremti ūminėms grėsmėms, tačiau jeigu grėsmė yra nuolatinė ir uždegiminis atsakas aktyvinamas nuolat, tai jau bėda, rašo gydytojas. Organizmo atsakas į puolančius patogenus yra ir amiloidų gamyba. Tų pačių, kurie smegenyse formuoja Alzheimerio ligai būdingas plokštelės. Vis daugiau mokslininkų duomenų paremia išvadą, kad patogeno atakuojamos smegenys gamina amiloidus, galinčius su jais kovoti, tačiau galiausiai persistengiančius ir imančius ardyti smegenų nervinės ląsteles ir jų sandūras, kurias buvo sukurti saugoti. Beje, ši knyga nėra mokslinė monografija. Anot gydytojo, tai paprastas, praktiškas ir nuoseklus vadovas, kaip prasidėjus Alzheimerio ligai ar pastebėjus ją pranašaujančius sutrikimus, neleisti toliau silpti pažintinėms funkcijoms ir jas atkurti bei išsaugoti. Savo pacientams jis primena, kad Alzheimerio ligos gydymas ne sprintas, o maratonas, ir norint pasveikti reikia ne tik žinių, bet ir didelių paties paciento pastangų. Daktaro Deilo Bredesono knygą Įveikti Alzheimerį iš anglų kalbos vertė Jolita Parvickienė. Išleido leidykla Tyto Alba. Maja Lundė, norvegų scenaristė, knygų vaikams ir jaunimui autorė, aktyvi kovotoja už ekologiją ir aplinkosaugą. Lietuviams jau puikiai pažįstama. Jos debiutinis romanas Suaugusiesiems bičių istorija sulaukė daugybės skaitytojų liaupsių ir palankių kritikų atsiliepimų ne tik Lietuvoje ar gimtojoje Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje. Šiandien pristatysiu dar vieną šios autorės kūrinį – Vandens istorija. Ir tai yra antroji knyga iš jos planuojamos išleisti tetralogijos apie klimatą, žmogų ir gamtą. Na, o vandens istorijoje pasakojama apie sausros ir karščio iškankintą Europą. Beje, ne tokioje tolimoje ateityje – 2041-aisiais. Prancūzija taip pat dūsta nuo karščio, išsekę žmonės bėga į šiaurę. Tik naujieji pabėgėliai ieško ne politinio prieglobščio, o vienintelio dalyko – vandens. Davidas su dukrele Lau taip pat atsiduria pabėgėlių stovykloje. Ten jie tikisi sulaukti ir žmonos bei mamos Anos, nuo kurios buvo atskirti. Laukimas alkanas ir kankinantis. Tačiau Davidas su dukra nepraranda vilties sulaukti Anos ir lietaus. O tuomet visai netikėtai išdžiūvusiame sode jie aptinka laivą. Šis kadaise priklausė Signei, Norvegijoje gyvenusiai aplinkosaugos aktyvistei, visą gyvenimą kovojusiai už ledynų išsaugojimą. Signės istorija vyksta mūsų dienomis 2017-aisiais. Būdama 67-erių, ši atkakli, tačiau vieniša moteris leidžiasi į kelionę savo burinę jachtą. Ji nori pasiekti Prancūzijos krantus, o jos jachtoje nepaprastas krovinys, turintis išgelbėti pasaulį. Abi šias istorijas ir jų veikėjus jungia vanduo, o pats romanas persmelktas artėjančios katastrofos nuojautos. Tai tarsi knyga perspėjimas. Tokių distopijų, tai yra kūrinių vaizduojančių fantastinį ateities pasaulį, paveiktą įvairiausių technologijų, atsainau žmonių požiūrio į savo gyvenamą aplinką, per pastaruosius 14 metų literatūroje itin padaugėjo. Populiariausi šio žanro darbai – Bado žaidynės, Divergentės, Bėgantis labirintų ir kiti. Ar galima į vieną gretą su jais statyti ir Majos Lunde kuriamas istorijas? Pati autorė sako, kad jos knygos nėra distopijos. Tačiau distopijų pabaiga paprastai būna kupina vilties, kad kiekvienas iš mūsų gali keisti pasaulį ir tą daryti niekada nevėlu. Būtent tokia yra ir Majos Lunde knygos pabaiga. Autorė suteikia viltį. Norvegijos fenomenu vadinama rašytoja, trijų vaikų mama. Savo knygų sėkme aplenkusi literatūros grandus, Maja Lunde sako, kad ją visada domino aplinkosauga ir tai, kas vyksta su mūsų žeme. Trečioje savo tetralogijos dalyje ji žada papasakoti apie nykstančius gyvūnus. Siužetas čia, kaip ir bičių istorijoje, apims kelis žemynus ir kelias epochas – 20-ojo amžiaus pabaigos Mongolija, 19-ojo amžiaus Rusija bei 2064-ųjų Norvegija. Ketvirtasis romanas nukels į dar tolimesnę ateitį – 2110-uosius metus. Na, o antrąją tetralogijos dalį – Vandens istorija – lietuviškai išleido leidykla Tyto Alba. Iš norvegų kalbos knygą vertė Alvyda Gaivenienė. Pristatysiu amerikiečių profesoriaus Polo Oppenheimerio knygą Makiavelis – gyvenimas ideologijos šešėlyje. Autorius, remdamasis autentiškais dokumentais ir istoriniais šaltiniais, atskleidžia vieno ryškiausių Italijos renesanso asmenybių, rašytojo ir valstybės veikėjo Nikolo Makiavelio gyvenimą, teorijas bei idėjas, kurios aktualios ir šiandien. Be to knygoje itin vaizdžiai aprašoma, kuo 15-ame amžiuje gyveno Florencija ir visa Italijos politinė bei kultūrinė visuomenė. Makiavelis išskirtinis savo universalumu. Jis buvo ne tik vienas įdomiausių naujųjų laikų teoretikų, bet ir diplomatas, filosofas, istorikas, dramaturgas ir poetas. Jo mąstymas buvo paradoksalus ir įžūliai novatoriškas. Jis sukūrė radikalias teorijas apie klastą, išdavystę ir socialinius pokyčius. Remdamasi savo patirtimi valdžioje, Makiavelis pateikė įžvalgas, kurios pakeitė valstybingumo, karo ir visuomenės supratimą. Jis paskatino visą tai vertinti kaip procesą, o ne statiškas baigtinės formas. Makiavelio vardas šiuolaikinėje visuomenėje turbūt dažniau vartojamas kaip būdvardis, apibūdinantis tam tikrą elgseną ar valdymo būdą. Makiavelizmas – tai politinė doktrina paremta principu tikslas pateisina priemonės, rekomenduojanti klastą, veidmainystę, smurtą ir cinizmą. Būtent tokią teoriją tvirtinančią, kad ydos ir blogas elgesys yra politiko privalumai, sukūrė Makiavelis. Valdovas turi mokėti naudotis tiek žmogaus, tiek žvėrės prigimtimi. Viena be kitos negali išsiversti. Todėl valdovas priverstas veikti kaip žvėris, turi imti savo pavyzdžių liūtą ar lapę, nes liūtas neišsisaugo spasto, o lapė neapsigina nuo vilkų. Tad reikia būti lape, kad neįkliūtum į spastus ir liūtų, kad atgrasintum vilkus, rašė Makiavelis savo garsiame veikale Valdovas. Tai akcentuoja ir profesorius Alvydas Jokubaitis. Šiuolaikinės politinės minties neįmanoma įsivaizduoti be Makiavelio. Jis buvo įsitikinęs, kad moralinės ydos padeda politikai. Politinio gyvenimo audinys nuaustas iš moralinių patologijų. Makiavelis šokiruoja, nes pripažįsta moraliai blogų veiksmų reikšmę politikai. Geras politikas turi būti pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Žvėries pamėgdžiojimas keičia krikščionišką į dievo mėgdžiojimą. Knygos anotacijoje rašo profesorius Jokubaitis. Originalus, klastingas, nepaprastai įtakingas, patyręs ir valdžios aukštumas, ir atstumimą, Nikola Makiavelis buvo ir tebėra viena kontroversiškiausių ir įdomiausių visuomenės bei politikos figūrų, o jo gyvenimas ir pažiūros – tai šiuolaikinės politikos raktas ir kartu jos veidrodis. Amerikiečių mokslininko ir lyginamosios literatūros profesoriaus Polo Oppenheimerio veikalą Makiavelis gyvenimas ideologijos šešėlėje išleido leidykla Tyto Alba. Iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. Jolita Herlin, Hamburge gyvenanti lietuvių rašytoja, skaitytojams pristato naujausią savo darbą – romaną Veidu į saulę. Tai jau 7-oji per 5 metus parašyta buvusios filosofijos dėstytojos, žurnalistės ir rinkodaros specialistės knyga. Beje, visos jos turi bendrą bruožą. Autorė rašo išimtinai apie ryškias, stiprias, gyvenime ir šilto ir šalto patyrusias moteris, kurios nepavargsta ieškoti savojo kelio, nebijo klysti, abejoti ir be abejo mylėti. Knygos Veidu į saulę pagrindinė veikėja – meksikietė, majų šamano anūkė Akna Marija – neišimtis. Pamilusi lietuvį, menišką į pijų, moteris išvažiuoja su juo į Lietuvą. Bet iki skausmo ilgisi savo šalies, jos šurmulio spalvų ir kvapų, kuriuos iškeitė į pilką vienatvę Klaipėdos daugiabutyje. Akna Marija iš nevilties ima slėptis nuo pasaulio, užsidaro tylos kiautę, kuris grasina susprogdinti ne tik jos, bet ir artimųjų gyvenimą. Moteris žūtbūt turi išspręsti dilemą, ką pasirinkti, kad išgelbėtų ne tik save, bet ir nepražudytų visų aplink. Tai spalvingas, jautrus ir gyvastingas pasakojimas, kviečiantis skaitytoje į kvapų, spalvų ir garsų persmelktą Meksiką. Čia jos gamta ir papročiai, šventės ir paslaptingiai šamanai, pasakos ir tradicijos. Tačiau šis romanas ne tik apie Meksiką, jis ir apie svajonių išsipildymą, mergaitės tapsmą moterimi, kultūrų skirtumus ir, žinoma, didžiausius atstumus įveikiančią meilę. Taip apie romaną atsiliepia literatūros apžvalgininkė Vitalija Pilipauskaitė. Beje, pati autorė Jolita Herlin yra aistringa keliautoja, tad aplankytos šalys tampa puikiomis dekoracijomis jos kuriamoms istorijoms. Kodėl šį kartą pasirinko Meksiką? Rašytoja sako, jog egzotiškąją šalį aplankyti panoro dar 2002-aisiais, pamačiusi filmą apie garsiąją meksikiečių menininkę Fridą. Šią svajonę gyvendinti pavyko tik po 15 metų. Moteris 3 savaites praleido Jukatano pusėsalyje, apsilankė tikrame majų kaimelyje, įkopė į Kobos piramidę, pasivaikščiojo po Tulumo griuvėsius. Būtent šios kelionės įspūdžiai ir sugulė romanų puslapiuose, padėdami sukurti tikroviškus minimų vietų aprašymus, nenutolti nuo tikrovės ir kuo tiksliau pavaizduoti meksikiečių būtį ir gyvenimo būdą, Jolantai Herlin padėjo ir nuolatinės konsultacijos su Meksiko mieste gyvenančia žurnaliste bei menininke knygos Meksika mano meilė autorė Jolanta Vitkute. Na, o įstabų Meksikos saulės ir egzotiškų jos vaizdų bei tradicijų persmelkta, aistrų, meilės ir pasiaukojimo kupina naująjį Jolitos Herlin romaną Veidu į saulę išleido leidykla Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.